Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vær klar til et hvert markedsudsving. Opret din konto i dag på under 5 minutter med NemID. Så kan du gå langt og kort i markedet, når muligheden opstår. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Tilbagegang på børserne i går, og tendensen ser ud til at fortsætte her torsdag, dog uden decideret panik. Og så er det jo værd at huske på, at selvom de her bevægelser, de måske kan føles lidt hårde i maven, det går frem og det går tilbage, så er det altså bare helt normale tilstande på markederne. Her i Millionærklubben i dag, der ser vi blandt andet på semiconductors. Det gør vi sammen med Lars Skovgaard fra Danske Bank. Ham ringer vi til om et kvarters tid. Vi skal selvfølgelig også have styr på markederne derude. Lars Persson, det tager du dig af. Godmorgen. Yes. Velkommen til dig.
Tak skal du have, Bodil.
En morgen, der ser sådan lidt negativ ud igen.
Ja, vi her i Norden, der får vi lige hivet os op over nullet og kryber et lille plus, men ja, DAX'en ser i hvert fald ud, som om den skulle lidt ned, og kigger vi lige på de amerikanske futures, så er de også en lille smule røde her for morgenstunden af, så vi står sådan lidt i et vadested og småtripper lidt. Altså, der kommer jo stadigvæk en masse spændende regnskaber ind, men man må sige, at de helt store, måske, jeg vil ikke sige alle markedsledende regnskaber, det er noget sludder, men der er i hvert fald, de allerstørste har været der.
Og de er løbet.
Ja, men nu kommer så måske de spændende lillebroren, eller dem, der er i vækstfasen, kan man sige. Så det er med at holde øje, og vi sad jo og talte om, inden vi gik på, at det vælter ind med regnskaber, specielt for det svenske marked, i hvert fald kan man se, at de jo ikke gået på vinterferie, ligesom vi er, hvor vi har lige sådan en uge, hvor vi har lidt helle i hvert fald for danske regnskaber, men for USA og for Norge og for Sverige, så vælter det ind. Og i næste uge, der kan man glæde sig til endnu flere regnskaber. Altså, det er sådan noget 30-40 regnskaber om dagen, ikke?
Det er fantastisk. Ja. Lars Persson, noget af det, der er så skræmte investorerne her, som vi også var omkring i udsendelsen i går, det handlede altså om den amerikanske rente, den 10-årige rente, som var kommet op over 1,30. Mm. Den er så krybbet lidt ned igen, så er det derfor, at folk igen tænker, nå, det var så bare, det behøver vi ikke være bekymret for. Nu går det fuldstændig fantastisk derud igen, nu køber vi bare op.
Jamen, ellers er det også, at et tech-marked, der er steget 8%, og et S&P bredt marked, der er steget omkring 4%, det er mange procent allerede. Vi står kun lige har kørt igennem halvanden måned, måske snart to, hvis vi tager det helt store perspektiv på. Resten af året, hvad skal det så gå med? Jeg ved godt, at vi lavede gigantiske afkast i USA sidste år, men det er ligesom om, at hvad sker der, når vi måske får åbnet op for lidt mere almindelige dage? Er der lige så meget gang i tech og i alle madkasserne, der skal flyttes rundt for alle de her delivery-selskaber? Eller skal vi ned på burgerbaren og have en burger? Og er det måske der, vi skal begynde at svinge over? Hvis man kigger på landkortet på finvits.com i går, så kan man jo se, at i hvert fald nogle af tech-selskaberne havde en lidt dårlig dag, og det måske var mere sådan noget healthcare, almindelige consumer-defensivt, der var i vælten, og så måske også lidt consumer circle, altså de her større ting, sådan noget som biler og sådan noget. Så det kan være det, man skal holde øje med. Og så har vi jo så en kold vinter i Texas blandt andet jo.
Det må man sige.
Så der holder jo hånden under olieprisen lidt endnu, men jeg synes også, man lige skulle lægge mærke til det, da jeg sad derhjemme og kiggede lidt, at Saudi-Arabien, de lover, at de vil skrue lidt op for hanerne sådan hen over foråret. Så jeg tænker, at det, jamen, igen, at det her med at eje olieselskaber, det er sådan at balancere på et knivsæg, fordi olieprisen skal jo gerne være lidt høj, og når den bliver for høj, jamen, så er der også nogen, der åbner for oliehanerne, og så skrider den ned igen. Så det er sådan meget, de der olieselskaber, de er sådan lidt drilske i min verden, så jeg har ikke rigtig fået fanget dem ind endnu, men Lundin og Equi er jo blandt andet gået rigtig godt. Er også gået sådan okay, så ja, der
men
sker
altså
noget.
Voldsomt vejr i Texas, som jeg altså også har fået nogle af de her olieproducenter til at lukke ned, og det er blandt andet det, der hiver lidt op i oliepriserne. Ja. Brenten var over 65, synes jeg, så Lars Persson. Jeg ved ikke, hvor den ligger lige her og nu.
Nej, men det kan vi jo finde ud af lige om lidt.
Ja, men altså i hvert fald voldsomme billeder ud af Texas, hvor man også kan se, at inde i folks huse, altså indenfor, der simpelthen hænger istapper ned fra loftet. Det er jo altså også en verdensdel, hvor der sikkert ikke bliver bygget til, at det skal være så voldsomt og så koldt vejr.
64,9 har jeg her på min brand, så okay. Okay.
Lars Persson, et par svenske regnskaber landet her til morgen. Ja. Nogle af de selskaber, som du ved, jeg holder meget øje med. Og ja. Det ene, det er jo altså fuldstændig en fantastisk historie. Cinch, mm-hmm. den har gjort det ganske godt i din portefølje, og det gør den så altså stadigvæk.
Ja.
Nyt regnskab ude?
Ja, nyt regnskab ude med voldsom vækst. Faktisk 99% eller ja, 95% undskyld, 95% vækst i omsætningen. Hvad hedder det nu?
Det er meget godt gået.
Ja, ja, det må man sige. 1,5 sidste år og 209 i år. Og ja, et EBITDA, der slår forventningerne, også bliver fordoblet. Og grunden til, at de også steg voldsomt i går, det var jo, at de lagde et bud på en kæmpe amerikaner, så den aktien var op. Startede lidt hysterisk måske med 20%, men sluttede dagen omkring de der op med 12-13% og fortsætter så i dag med stille og roligt 4-5-6% i det lav der. Så ja, som skulle ud, så må vi jo håbe, at den ikke som en anden nytårsraket eksploderer og falder ned, men man kan holde nogenlunde distancen. Og der er jo selvfølgelig, at man skal overveje, jamen, er der mere i den her case? Det har jeg jo spurgt mig selv om et par gange, hvor den har sat sig lidt.
Men, og hvad har du svaret?
Jamen, jeg har svaret ja. Heldigvis, sidste år reducerede jeg den jo faktisk, fordi den blev så stor i min portefølje, så jeg har jo klippet den over en gang, så det er jo ikke, fordi jeg har så mange styks tilbage i min portefølje, så jeg skal jo også overveje, når man nu skal sidde og handle her, og når man skal, hvis man skal sælge, jamen hvad har jeg så tilbage i den, så jeg sidder lidt og overvejer, om man skal man sælge, når man nu har kigget på det, der er kun 30 styks tilbage, jeg havde det dobbelte før, ikke, men ja, jeg tror, jeg bliver lidt endnu og ser, hvad vi kan kaste os ud i.
Så. Og Persson, du er jo en mand, der kigger på kurvene. Du er teknisk analytiker. Ja. Kan du få noget hjælp ved at kigge på dem lige nu?
Jamen, nu er det jo lidt, at den går ud af den her fine trendlinje, den ellers var i. Den var ellers i en fin og opadgående trendkanal, som stille og roligt var der. Men lige netop med gårdsdagens kraftige stigning, kan vi jo se, at den er nærmest er hoppet op. Og så er det jo mange gange, den etablerer sig sådan en ny trendkanal, den gerne skulle holde sig op i det her niveau. Så vi må se, om det kan lade sig gøre. Man kan se fra juni til slut, begyndelsen af november, der bevægede aktien sig vandret i 700, mellem 700 og 800, og nu ligger den så og handler de her 1900 i øjeblikket. Så det bare fra november til nu er den steget de der point. Og det er jo derfor nogle gange det der med, hvornår skal man sælge? Jeg plejer som regel først at begynde at sælge noget, når trenden er nedadgående, fordi altså, det er jo
du
bare...
Du vil have det hele med? Eller?
Ja, men det er jo det. Altså, jeg er jo ikke sådan en ligesom Lav, der efterlader lidt til det næste hold. For mig skulle jeg gerne sende sorte pære videre. Altså, der ikke var så meget mere i selskabet. Jeg skulle simpelthen have malket så meget ud som muligt. Så det, der skal ikke være lige sådan på en kort bane. Men det er jo ikke altid, man rammer plet, så... Og det er det der med at identificere toppen altid. Så jeg lader den her bare blive lidt i min portefølje, så må jeg se, hvor langt ned den falder. Så må jeg rykke mit stop loss op, så jeg ikke bare sidder og tager alle pengene igen. Jo.
S-I-N-C-H, ja. Sinch, som selvfølgelig handles i Sverige. Lars Persson, en aktie, som du altså har haft kig på ganske lang tid, også i sidste år. Sidste år var den også inde i din portefølje, og du begyndte faktisk at tale om den, sådan, inden der var så mange andre, der ligesom havde fået øje på den.
Ja.
Så det har været et ganske godt bekendtskab for dig. Vi er jo over i IT. Branchen, ja, kan man sige. Det er cloud-baseret kommunikation, som de har med at gøre.
Ja.
Hvis nu man står og er lidt bange for, at det der tech skal have en ordentlig røffel og på vej nedad, særligt de amerikanske tech-selskaber, vil det så ikke også gå ud over din Cinch?
Det vil det helt sikkert. Altså, det, der er ikke nogen kære mor. Det bliver sådan en, ligesom at kaste en sten ud i vandet, sådan et torskesmut, det breder sig som ringe i vand, så den også bliver ramt og ryge med. Mm. Så altså, derfor sæt et stop loss, hvor man tænker, jamen der har jeg ikke lyst til at tage flere penge, og så tag den derfra. Det er også mit råd til alle dem, der ellers ligger i tech-aktier rundt omkring. Det er, jamen, der kommer måske noget justering, lidt ligesom vi har set andre steder, hvor der er blevet justeret. Også fordi, jamen, nu skubber man måske pengene midt over til underholdningsindustrien, sådan den i drømmen om, at vi åbner op, så kan man jo ske gå og kigge på noget. Jeg talte om Momentgruppen, eller Group, i sidste uge, Moment Group, som er teatre i Norden. Det er måske rigeligt tidligt nok, og der er også god udsving i aktien, så pas nu på, men man kunne også finde nogle hoteller. Og USA, så er det også lidt bredere. Vi har ikke så mange af de her underholdningsvirksomheder i Norden. Jeg har ikke lige kigget så meget meget på Tyskland, men vi mangler lidt det her. Du har selvfølgelig Tivoli, men den ejes så meget af hvad hedder de, Augustinus fabrikker og så videre, så der ligger en hånd under aktien. Den er sådan lidt måske lidt kedelig, og den er heller ikke faldet så meget i forhold til at de faktisk har tabt en del penge. Så vi mangler lidt den her underholdningsbaserede industri sådan lige på den korte bane, men så kan du kigge til USA, hvis man går og tjekker det. Og jeg må indrømme, jeg har ikke fået set, om der er. Det er der nok en eller anden ETF for underholdningsindustrien, så det kunne være, at jeg skulle gå hjem og undersøge, om der ikke er det, og så se, hvad man kan få ud af den.
Der er ETF'er til alt derude, Lars Persson. Ja, nu siger du stop loss.
Ja.
Og det er jo ikke sikkert, at det er alle, der lige er vant til at arbejde med den slags, Lars Persson. Så skal vi ikke lige runde det ganske kort? Hvordan gør du det?
Jamen altså, som ofte bruger jeg nogle støtteniveauer, når man kigger, nu Sint er jo ligesom etableret et nyt område, men man kigger man på andre aktier, hvor der har været, som regel bevæger aktier så sådan i fine trapper op og ned, og det samme, når de så går nedad, og så skal den jo gerne holde det, jeg kalder nogle niveauer. Altså et eksempel på Sint kunne være, at vi vil holde 1600-niveauet eller 1500-niveauet, altså selvom det er lidt ude af proportion i øjeblikket, men havde aktien nu ikke lavet den her voldsomme stigning, så kunne 1200 have været et godt støtteniveau, hvor at der har været flere gange, at man har testet noget, altså det, man kalder en bund, og så den ikke brudt igennem, jamen så er der mulighed for, at der er yderligere opgang. Så altså sådan, sørg for, at man ikke lige pludselig mister store dele af ens gevinst. Det der udfordring jo, når vi sidder som almindelige mennesker, det er jo også, at der er en skattemæssig aspekt i, det er jo det, jeg ofte hører fra mine kunder, det er, at de siger, jamen Lars, der er også det her skatte, så man kan ikke altid bare sidde og trykke på knappen.
Lars, vi er alle sammen almindelige mennesker.
Ja, det ved jeg godt. Der er nogen, der er mere almindelige end andre, og nogen er mindre ualmindelige og så videre. Det gider vi ikke gå blandt ind på. Men det der er, det er jo, at hvad hedder det nu, at der kommer jo en skat ind og nogle gange driller. Så den gevinst, du måske har, skal du lige huske at dele med skattefar. Så kan det godt være, at den ikke bliver så stor eller er så interessant alligevel at tage. Så kan det godt være, at man måske bare lige skal lave det her lille setback i aktien, og så håbe på, at den igen kommer. Så det er også, hvor har du pengene placeret? Er det i pension? Er det en aktiesparekonto? Eller er det for private midler? Fordi så er beskatningen jo sådan lidt forskellig.
Har du teknologiske værktøjer til at sætte et stop loss? Eller er det noget, du sætter med dig selv ind i dit eget hoved, og så siger du, hvis den kommer ned under det, så...
Nu havde vi jo vores gode IT-ven her forleden dag med det her trading, og jeg er helt sikker på, at de sætter sådan nogle... sådan nogle automatiske stop loss i deres systemer, sådan så, at de ikke sidder... Altså, jeg slår jo nogle streger i mit system og sætter nogle alarmlinjer, men lidt ligesom, når jeg er på cykel, så kan jeg jo godt komme til at cykle over for rødt en morgen, som i dag, hvor der ikke er så mange på vejbanen.
Din slamper, Lars.
Det er det. Og det er jo det også nogle gange, man kommer til som privat investor, hvad hedder det nu, hvis man sætter et stop loss, tænker, men fordi man er måske blevet en lille smule forelsket i aktien, eller det er en, man tænker, der må der være mere i den, fordi i går så jeg den i 120, og jeg havde godt nok sat et stop loss ved 105, og nu ligger den bare 104. Jamen, den kommer i morgen, og så er det jo nogle gange, at det bliver så ikke til det, den bliver så til 100, den bliver til 98, og så bliver den til 75, og lige pludselig så er denne aktie kommet ind under hovedpuden i stedet for. Og det er fordi, vi har jo hjertet med, og ikke kun bruger øverste etage. Så hvis det nu var et automatisk stop loss, som vi har ser i mange systemer, så er det jo, at så vil man have solgt, men nu og så købt måske på et lidt højere niveau eller lidt lavere niveau, hvis man gerne vil man gerne ind i aktien igen. Men nogle gange som privatperson, så bliver du fanget af den her menneskelige, at du har, der sidder noget herovre i den ene side og banker, og det er ikke kun kærlighed til mennesker, men det er også nogle gange til aktier, så man får ikke altid solgt på det rigtige niveau.
Og til eget hjerte, Lars Persson, kærlighed til eget hjerte, så lad være med at køre over for rødt, lov mig lige det. Persson, vi skal også forbi Sobi-regnskabet, som er landet også en aktie, som du ikke har for tiden, så vidt jeg kan forstå, men som du dog har talt ganske meget om her i Millionærklubben, Swedish Orphan by Vitrum.
Ja.
Vi kalder den bare Sobi.
Det er meget nemmere, ja. Og udfordringen var faktisk, at det var et knaldgodt regnskab faktisk. Lidt ala Sins, hvor der var vækst i det hele og flot udvikling. Men det der problemet, det var, at markedsdeltagerne er blevet grådige. Vi er blevet grådige. Vi forventer, at tingene stiger meget voldsommere. Så markedsdeltagerne forventede en EBIT-margin, der lå væsentligt højere end den, de har meldt ud. Så det er derfor, aktierne er nede med 7%, fordi de overgik forventningerne. Forventningerne på EBITDA, den endte på 7,5 milliarder, og at man havde forventet 2,2, så det var jo væsentligt bedre, end man havde forventet. og man havde forventet en margin for næste år for 21 på 36,5, og nu siger selskabet kun, at det bliver mellem 30 og 35. Så jeg tror bare, at markedsdeltagerne lige skal sunde sig, men det er også en aktie, der har haft det lidt svært, fordi de kommer også ud med et halvdårligt regnskab i oktober måned, og så er de sådan meget langsomt krøbet op fra en bundformation omkring de der 150, og lå så inden dagens regnskab omkring en 165-168, og så i dag så falder den så 7%, og det så er vi så nede omkring igen, og teste niveauet, som vi så sidst, det omkring de der 150, og det bliver så spændende at se, om det her niveau kan holde som sådan et støtteniveau, og det, så der kan man jo sidde og holde øje. Bryder den igennem, jamen så læg Sobi over i, ikke i skraldespanden, men på den helt lave kandidatbænk og sige, jamen der er ikke så meget interesse lige på den korte bane. Hvorimod, at kan den holde de der 150, så vil jeg nok igen tilskrive, at man måske skulle holde øje med den, fordi at jeg tror måske, at de har været ude med nogle konservative meldinger, så man kan håbe på, at de overgår de her forventninger, som markedsdeltagerne har på de her 36,5 EBIT-margin, EBITDA-margin, som så snyder markedet. Så jeg vil holde øje med den på en eller anden måde her de næste stykke tid, og kommer den under 150, jamen, så må man lægge den lidt væk, og kommer den og holder den så over 150, jamen, så vil jeg bibeholde den på kandidatbænken.
Så vidt et par af morgens nyheder og regnskaber. Om lidt, så skal det handle om semiconductors sammen med Lars Skovgaard. Du kan selvfølgelig også blande dig, kære lytter, hvis du har kommentarer, så er du som altid velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret, det er 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din sms, så lander den nemlig lige herinde i studiet hos mig, altså på 42 42 03 21. Chipageddon og Silicon Nationalism, det er begge to begreber, der florerer i den globale finansdebat for tiden. Men hvad er det egentlig for noget, og måske endnu vigtigere, kan vi bruge det til at investere? Det ser vi på sammen med Danske Banks investeringsstrateg Lars Skovgaard, som jeg nu har fået med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Lars.
Godmorgen. Ja, tak.
Selv tak, Lars. Det er jo altså langt fra første gang, at vi taler om semiconductors her i Millionærklubben, eller halvleder, som det jo hedder på dansk. Men der sker en hel del lige for tiden, så vi tænkte, det var på tide at hoppe forbi det igen. Og nu startede jeg med at sige Chipageddon, og det er en historie, der handler blandt andet om, at der er problemer med udbud i den der branche. Sæt os ind i, hvad der foregår.
Jamen det, der foregår, det er, at man har glemt at gøre klar til, at man genåbner økonomien. Så det, der har været sket i den her krise, vi har været i, det er, at man har allokeret produktionen, altså semiconductor-produktionen, til der, hvor behovet har været. Det har været til tablets og iPhones og alt muligt andet. Det, som vi har ligget og købt, eller det, vi har købt derhjemme, mens vi ikke har kunne være på arbejde, så har vi været meget digitalt. Vi har efterspurgt til en hel masse ting, der gør, at vi kan være digitale og i kontakt med hinanden. Og det har de store, dem der producerer de her ting, de har efterspurgt de her chip. Og det gør så, at man har allokeret ressourcerne væk fra sådan noget som bilproducenterne. Og det, der så sker, det er, at når bilproducenterne så kommer og siger, nu kommer det til at gå godt, nu skal vi til at lave nogle biler, jamen, så er der lige det her lille problem, at der er sådan en lille bitte ting, som er ret vigtig for at kunne lave en bil, det er sådan en semiconductor. Dem er der simpelthen ikke nok af. Der er ikke nok af de rigtige semiconductorer i øjeblikket. Og så får man de her flaskehalse, som vi oplever i øjeblikket. Det er 800-900.000 biler, der ikke kan blive produceret, som de godt kunne producere, men som ikke kan komme ud og køre, fordi de mangler de her semiconductors. Det er jo ret vildt.
Det må man sige. Så det er altså corona, der igen spiller ind her og giver grus i den her maskine i forhold til udbud og efterspørgsel. Mm. Efterspørgselen stiger i nogle områder, og så er udbud altså ikke rigtig fuldt med. Hvor lang tid vil den her ubalance eksistere, tror du?
Jeg tror, det vil gå... Det er jo ikke noget, der var ved i flere år. Måske når vi kommer hen i halvt års tid, et års tid, så burde der være balance. Så er der så bare lige den der lille arbejde, at nu hørte jeg, I talte om stormen vinterværet i Texas. Det har faktisk ramt en række semiconductorfabrikker i USA, og det var derfor, jeg vil godt, IT lå ned, og så kan man køre med videre med historien, at det er den her rotation for vækst til value og alt det her. Men det, der var det primære, der faldt i går i IT-sektoren i går, det var altså semiconductor, som blev ramt af, at der er ret mange af de store fabrikker, der lukker ned i USA, og så kan de igen ikke levere. Så det var lige en ekstra lille kommentar til vinterværet i USA. Så det er det, der rammer det, så skal jeg også passe på med, at overfortolke den rotation, der er sket de sidste par dage. Mm. Jeg er sikker på, at den nok skal fortsætte, men der er altså en god forklaring på, hvorfor det lige nok der var i går. Det var dem, der har mest med bremsen. Undskyld.
Det var Jon Skovgaard. Man kunne godt egentlig forestille sig, at de her selskaber, der producerer semiconductors, at de ligesom igennem en årrække har været sådan ops på, at nu skulle de skrue op for tempoet, fordi der er jo altså, hvad skal man sige, i forhold til den generelle digitale udvikling, som der sker sådan worldwide, der er der vel ja, bare behov for flere og flere af dem. Er de også kommet bagud på sådan den mere generelle front, eller er det simpelthen corona, der sådan har spændt ben for dem?
Jeg tror, det er corona. Det er primært corona. Jeg tror godt, alle af den her er klar over, at de skal lave det. Men der sker noget andet. Der sker en masse ting i vores samfund i øjeblikket. Det bringer mig lidt til den der nationalisme, som du taler om, semiconductor-nationalisme. Der sker jo noget, når vi står i et samfund, når vi står i Europa, lige pludselig ikke kan få fat i vacciner, så bliver man lige pludselig mere opmærksom på den der knaphed, at du ikke har produktionen til, at du ikke har nogle varer, du kan få fat i, som er meget, meget vigtige. Og selvfølgelig er det mere vigtigt at få vaccinerne, men det betyder også ret meget for tysk bilproduktion, at man har adgang til semiconductors. Og derfor ser vi nogle tiltag rundt omkring, hvor det, at vi har superoptimeret vores produktionslinjer, vi kommer til at fokusere endnu mere på at vil have produktion tættere på os på vigtige områder. Og det er så en anden ting, der kommer ud af de her ting, det er, at hvis de nu selv havde haft styr på det, så kunne det jo godt være, at de havde tilgodset deres interesser mere end en global aktør, der ligger i Taiwan, eller hvor pokker de må ligge hen i Korea. Der er det måske bare jamen der, hvor der er nogle dage, så spørger, så er det der, vi fokuserer mest.
Hmm. Så der er altså også noget regional opbrud, og hvad skal man sige, en kamp for at få fat i de her semiconductor, eller de her chips, som jo altså bliver produceret, der er simpelthen for stor knaphed, og så prøver man sådan at skrabe til sig. Jeg kunne også forstå, at både Kina og Japan, de arbejder på at indsource produktionen. Kina, som jo ellers nærmest tror, at de ligesom sidder på Taiwans produktion derude, det kan man jo så sikkert diskutere på politisk niveau, om der er noget i det, eller der ikke er. Så Lars, vi kommer til at se mere af den her nationalisme-snak, kan jeg forstå?
Ja, altså så skal man så tænke på, hvem er det ene selv, der ejer teknologierne bagved? Der er der stadig amerikanerne, der ejer hovedparten af de patenter, der ligger i de teknologier, der er til at lave semiconductor. Så i sidste ende, så er der jo nogen, der ejer det, men stadigvæk, der er nogen, der har købt patenterne, og der er nogen, der producerer det, og der vil der så være interesse i at have produktionen tættere på, at så kan man selvfølgelig have en fabrik, hvor man har de patenter og producerer det. Og der bliver man bare nødt til at sætte endnu mere fokus på det at have en diversificeret portefølje, hvor det bliver lavet hen. Jeg er ret sikker på, at nu i Texas, hvor der er det her dårlige vejr, der ligger rigtig, rigtig mange store semiconductor-producenter, fordi der har været nogle specielle forhold, altså økonomiske forhold, skatteforhold, der har gjort, at man har ligget der. Men det bliver også noget, man kommer til at tænke lidt over. Altså japanerne har lært det på den hårde måde i relation til den tsunami, og der ramte det her A-kraft i 2011. Så de er godt klar over, at der er også noget, der hedder geografisk diversifikation. Og det vil vi se. Så vi vil se, at der bliver bygget flere faciliteter rundt omkring. Og det er der jo selvfølgelig nogen, der nyder godt af. Det er dem, der bygger den. Så derfor har vi faktisk hængt vores hat på, at vi vil godt, vi synes det her, det er en super spændende teknologi, og vi er sikre på, at vi kommer til at bruge endnu mere af det. Men vi er gået steppet længere ned, hvor vi før måske godt kunne lide sådan noget som Nvidia og Infineon og alle de her aktier. Så er vi nu gået ned og har fokus på dem, der producerer maskinerne, hvorpå vi laver de her semiconductor. Vi tror på, at det kan vi allerede se. Vi har jo Taiwan Semiconductor, der er ude og øge deres CapEx med 50%, altså øge investeringerne, skal øge investeringen med 50%. Og gør man det, så skal man have en nye maskiner, og derfor så har vi kastet vores kærlighed til dem, der producerer semiconductors.
Og Lars, nu ved jeg godt, at du ikke er sådan en, som i vores program må sådan anbefale aktier, det har vi fuld respekt for, men bare lige for at vide, hvad kunne det være for nu? Altså er det sådan noget som Applied Materials? Er det sådan,
ja, det er sådan nogle, der er i Europa, ASML, og der er vigtigt, at de skal gå ind og kigge, der er forskel på værdiansættelsen af de her, men det er de to største. Mm. Applied Materials kommer for øvrigt med regnskab i aften, det er vi meget, meget spændte på, også, fordi det har en tendens til, der sker noget i den her sektor. Vi kunne se i går, som sagt, den her storm, der rammer nogle selskaber i USA, og det er ikke alle, der bliver ramt, men når man kigger på semiconductors, så er det sådan meget en til en. Det er utroligt, hvor tæt de kører, selvom det er. Vi har set det før, at der har været et selskab, der har været ramt som i USA, og så lige pludselig faldt Infineon lige så meget i Europa. Så det er en sektor, hvor man kigger meget på naboen, når man handler dem næsten sådan i parløb. Så derfor er det utroligt interessant at se, hvad der kommer i aften og sent generelt. Fordi det er en af dem, der producerer de her ting til alle typer producenterne. Okay. Super spændende.
Yes, Applied Materials, som er regnskab, og så nævnte også lige ASML, som er et hollandsk selskab. Og det bringer mig tilbage til Europa, Lars, fordi den her nationalismesnak, det kan godt være, at vi bevæger os ud i noget, der minder lidt om politik nu, men altså, hvor stærkt står Europa i at skulle ligesom producere selv og trække produktionen tilbage til eget fundament?
Jamen, jeg vil sige, at hvis det var noget, man sad og drømte om før, så er det jo noget, der er blevet udstillet nu. Jeg er ret sikker på, at dem, der godt ville have det før, de har fået et meget stærkt kort på hånden, når de kan se, hvad det betyder for deres bilindustri, som i forvejen er under pres. Altså, Tyskland kæmper jo i den grad på at få deres bilindustri til at overleve, så de er en del af fremtiden. Det gør de ved at støtte den inden for elbiler og udrulling af ladestander og alt muligt andet, og støtte til selskaberne. Og hvis det her, det skal til, så går de også ud og hjælper med at gøre det. Så det er vigtigt, og det er blevet endnu vigtigere. Jeg tror, at den her krise, den her covid-krise, vi har været i, jeg ved godt, nu taler vi om, at det er vaccinerne, man havde behov for, men jeg tror, at alle har forstået, at selvom vi ved det bedste, og vi er en stor verden, så når det virkelig kommer til stykket, så kommer den her med, at vi skal passe på os selv, den er blevet mere udbredt, og derfor så tror jeg, at det kommer til at ske mere. Det er historien om, at vi vil hjemflage produktion meget allerede i gang i forvejen. Så det er noget om at have sikkerhed, så vi kan levere vores produkter, og have sikkerhed for, at vi kan overleve. Alle de her ting, de vil desværre komme i røgsædet, fordi det er jo lidt bedre, at vi havde en verden, der fungerede, så vi ikke lå og blev kriget i hinanden, og varerne havde en tendens til at være lidt bedre, hvis det var det billigste i hele verden, der ligesom definerede det på en eller anden måde. Men nu kommer der sådan nogle små lommer, vi laver nogle ting. Og det har så nogle andre fordele, og så har det desværre også nogle ulemper.
Ja, sådan er det jo som regel. Men Skovgaard, ja. Altså, det kan godt være, at Europa ligesom gerne vil en hel masse, men altså, jeg ved også, for det her, du fortalte mig, at i USA, der er der altså også en masse lobbyvirksomhed fra hele branchen, som prøver at klargøre over for Biden-administrationen, at de bør være en del af den her kommende økonomiske genrejsning og infrastrukturplan, som man er ved at sætte tal på. Så jeg tænker, de sidder jo altså også derovre virkelig og klør på, og altså, det plejer bare at være dem derovre i den del af verden, i USA, som har de fleste penge, de dygtigste advokater, og som på en eller anden måde formår at sætte sig hårdt på de der ting der. Så jeg ser det som lidt svært for Europa at slå igennem der. Hvad tænker du?
Jamen, jeg tror slet ikke, at Europa vil slå igennem og udkonkurrere de andre. Europa vil bare have, at vi kan levere det, som vi skal bruge. Så det er ikke et spørgsmål om, at Europa skal op og tage teknologierne fra amerikanerne. Det kan de heller slet ikke. Amerikanerne er langt, langt foran. Det, som amerikanerne godt vil, som semiconductor-selskaberne har sagt, det er, at de godt vil have, at staten går med til at bygge og facilitere en konstant udvikling, så de stadigvæk holder sig fremme foran de andre. Og så har Biden en helt anden agenda også. Der er to lag i det her. Der er den her agenda om, at de store semiconductor-selskaber godt vil have den amerikanske regering til at være med til at bygge og understøtte forskningen for semiconductor, så de bliver ved med at have den her edge i forhold til blandt andet Kina. Og så var den helt anden historie, hvor Biden går ud og siger, at vi skal bygge en infrastruktur. Og der tror jeg, der er mange, der siger, okay, nu skal vi ud og købe veje, nu skal vi have dem, der bygger vejene og broerne, og det håber jeg selvfølgelig også, de kommer til at gøre. Men jeg tror, det som Biden også i det her ligger i, det er, at man kan se, at du kan prøve at begrænse Kina, og de må ikke købe vores semiconductor. Alle mulige ting, hvor man begrænser den kinesiske udrulling i verdensherredomme inden for IT. Men så kan du, og der tror jeg, Biden han vælger noget andet. Han vil hellere gå i, han vil nok også stadigvæk passe på de amerikanske IT-selskaber, men han vil godt have, at man sætter fokus på at opbygge en digital infrastruktur i USA. Og du kan sige, det er sådan lidt groft sidste gang, den føderale regering var inde og give tilskud til udrulling af noget infrastruktur. Det var under den kolde krig, da man byggede vejnettet op, så man kunne køre rundt med A-våben. Det man gør nu, det er, at man udruller en digital infrastruktur, så man kan vinde den her. Det er ikke en A-krig, en kold krig, det er simpelthen en tech-krig. Så der kommer, i min optik, så vil det understøtte sådan noget som 5G, endnu bedre udrulling af internettet for at få de amerikanske virksomheder til at være i den verden, hvor mange kinesiske virksomheder er. De er i en verden, hvor der er 5G, hvor der er fuld kraft på det her. Amerikanerne, de sidder med et eller andet net, der virker i nogle områder, og så er det ellers til at grine af i hele USA. Så hvis du vil have et amerikansk, hvis du vil have et USA, der er digitalt og kæmper med om det, så bliver du også nødt til at få en motorvej, en digital motorvej, der virker. Så det tror jeg, de kommer til.
Det er de nok nødt til, må man sige. Men Lars, der er altså flere overskrifter i den der branche lige for tiden. Noget af det handler om udbud og efterspørgselspres. Noget handler om nationalisme, og noget handler altså om forventning af, at der bliver investeret sådan big time ind i de her selskaber. Så det lyder så om, det er sådan lidt længere historie. Det er ikke kun lige sådan her på ugebasis eller sådan noget, at det er interessant at følge med. Der er også sådan lidt længere frem i tiden interessant at holde øje med.
Ja, og så tror jeg, at der er jo en ting af alle de her vækstsegmenter, jeg godt kan lide, det er IT-sektoren. Jeg kan lide den på grund af semiconductors, og den udvikling, der er derinde. Jeg kan lide den på grund af den udvikling af 5G, som jeg regner med, der er inde. Og så kan jeg lide den på grund af datasikkerhed. Så hvis jeg skal have et vækstsegment, og det kan jeg jo godt lide, jeg kan godt lide at have sådan lidt blandet bolsje her. Jeg er ikke helt derovre i, hvor jeg bare kun vil have value, fordi når jeg kigger i mine beregninger her siden 2000, så er det altså meget korte perioder, at value ligger og outperformer. Der skal du altså være hurtig ved nogen, hvis du skal ud af din vækstaktie og ind i value. Så indtil der er nogen, der siger til mig, at renterne de for alvor galopperer op, så ligger jeg med sådan lidt blandet bold, så hvor jeg har noget IT, som har de her super spændende historier, som jeg tror kommer mere og mere i spil. Og så ligger jeg og blander det med noget af det lidt mere psykiske, så...
Ja, det kan vi lige vende tilbage til. Vi skal lige have Lars Persson på banen i forhold til semiconductors. Persson, der er jo nogle af de der gode, store, kendte selskaber. Intel, Samsung, Applied Materials har vi været omkring. Nvidia har vi også talt om ganske meget her i Millionærklubben. Hvis du skulle ind i den sektor, vil du så plukke selskaber selv, eller vil du kaste over en ETF, som der jo garanteret også findes derude?
Jeg vil nok prøve at plukke dem selv, men jeg kan godt forstå, hvis man sidder hjemme med morgenkaffen og tænker, der er mange, man skal holde styr på, at man napper en ETF, men så får man også dem, der måske ikke når så hurtigt med. Altså, vi har jo før talt om Intel, var lidt bagefter og overvejet at lukke lidt ned og sådan noget, hvorimod, men ETF, så får du måske også adgang til ASML og nogle af de her andre. Man skal overveje lidt med sig selv, hvor har man lyst til at være, og sidder man og holder øje med det hele tiden. Men lige en anden ting til Skovgaards historie, det er jo, at grunden til, at Kina kommer til at vinde, det er jo fordi, at der sidder en regering op for oven og presser det her teknologi ud alle vegne, helt ud til rigsbunden langt ude. Hvorimod i USA, der sidder der en kapitalistisk forsamling, hvor det kun er der, hvor det kan betale sig at sende noget ud. Og det vil så sige, langt ude på Børlandet, der kommer ikke noget IT-infrastruktur, for det kan ikke betale sig, så derfor kommer USA til, de kommer ikke rigtig til at vinde den her kamp. Det bliver lidt ligesom grusveje, vi har ude i... jeg tror bare, at USA skal virkelig tænke anderledes. Så jeg tror, det bliver svært for USA at vinde. At det kan godt være, at de har patenterne, men det er også det, at hver gang man siger, at det må du ikke, så har vi også set, at så udvikler folk det selv. Det er jo det, Kina har gjort. Det er jo bare, og nogle af de kinesiske virksomheder, de gider jo ikke engang at kigge til hverken Europa eller USA, fordi de har masser af kunder ved hoveddøren, som de skal servicere, og ellers så kan de gå til Fjernøsten. Så jeg tror, at man også som investor skal overveje lidt at på en eller anden måde komme med på det kinesiske eventyr, og om det så skal være en ETF, investeringsforening, whatsoever, så er der noget derude, som bare, og jeg er ikke verdens fan af Kina, fordi det er et specielt system, men sådan er det bare.
Ja, hvis man skal kigge den vej ud af, så kan man måske kigge på, det er jo ikke sådan hardcore kinesisk, men altså Taiwan TSMC kunne måske være et bud. Skovgaard, er du enig i de her betragtninger af, at USA får det lidt svært, fordi de kører på en eller anden måde, end Kina gør?
Ja, altså sidste gang USA tænkte langsigt, at de vandt, virkelig vandt big time. Det var da, de skulle sætte en mand på månen. Der fik de ud af det en hel masse gode ting, men de fik semiconductors ud af det. USA har ikke tænkt langsigt, at det er der før. Det er ikke nogen vestlige del i verden, vi gør. Men det gør kineserne. Og det er også derfor, jeg siger, at hvis det Biden bliver nødt til at gøre, og det de skal gøre, det er, at de skal sørge for, at det kommer helt ud til rigsbunden. Nu er det så ikke en rigsbund i USA, det kan godt være. Men de bliver nødt til at få rullet det ud, og det er ved at være for sent, ellers så får du dele af USA, der er super, super gode, og så får du et endnu mere opsplittet land. Det at have adgang til de her ting, det er også noget med balancen i dit land. Så hvis det var mig, der var hans spindoktor, eller han gad at lytte til mig, så synes jeg, han skulle se at komme i gang med det her, fordi det bygger giver den nogle fordele på længere sigt. Bare det at være et almindeligt selskab, du har ikke engang noget at være et digitalt selskab, bare det at være et selskab i et land, hvor jeg kan fortælle dig, inden jeg gik på her, der gik internettet ned her hjemme, hvor jeg bor. Men det er altså et problem, når man sidder og driver Danske Bank ude i køkkenet, min kone sidder og gør det. Altså, det skal bare du det her. Og hvis du vil være effektiv, så skal du have det her. Og det skal de gøre i USA, fordi ellers så Kina er allerede godt derude. De kan næsten se dem derude i langt derude, og de skal prøve at indhente dem. De kommer ikke til at indhente dem helt, men de kan komme godt derefter, hvis de får udrullet det her.
Ja, man kan godt blive træt af, når det der internet ikke virker også her i Danmark, selvom vi er jo ret godt kørende på den front, men når man hører, hvordan andre lande er kørende, altså bare nede i Tyskland, altså det er jo helt, det er jo helt skørt at høre, hvor dårligt den slags kører. Der er plads til forbedringer og altså investeringer rundt omkring i hele verden. Lad os se, om det bliver i semiconductor-selskaberne, at vi kan mærke, at det går fremad. Vi holder i hvert fald øje med dem, Lars. Vi skal selvfølgelig også omkring noget af det andet, for nu taler du om balance, og sådan gælder det jo også i en portefølje. Der skal være balance, og noget af det, I også kigger på, det er også de cykliske aktier, ved jeg, over i Danske Bank. Hvad er spændende at holde øje med det?
Jamen det er jo den her, jeg vil sige, bare mellem os to, du siger det ikke til nogen bolig, så har jeg taget lidt fejl på finans. vi havde en forventning om, at der skulle komme, at der skulle komme lidt fra Biden, men der kommer væsentligt mere i relation til hans finanspolitiske pakke. Vaccinerne ser ud til at have en bedre effekt, og det her positive scenarie med, hvornår vi åbner op, ser lidt stærkere ud. Og det, der så overrasker endnu mere, det er, at hvor man kunne have en forventning om, at Federal Reserve kunne forankre renten, den 10-årige rente, fordi det er så ultra-dovish, altså meget lempelige, men så har investorerne bare formået at presse den her rente op på grund af de her ting, som vi lige nævnte før. Og det gør, at der kommer mere gang i verden. Det ser meget bedre ud, og når det ser bedre ud, jamen, så skal vi have flere cykliske aktier. Og når renten stiger, så skulle vi også have folk fast i vores banker. Dem har desværre kun på neutralt. Så de ser rigtig, rigtig gode ud nu. Og hvis Lars Persson lavede nogle streger på den europæiske banksektor, så vil han nok også mene, at den europæiske banksektor så rigtig, rigtig god ud. Så det ærger mig lidt. Men vi må tilbage til tegnbrættet, så må vi så se, om vi må vide det sure æble og sige, så må vi jo bare have den på køb igen.
Er der nogle lande, du vil foretrække frem for andre, der, Lars? Altså, tør du godt Italien nu, når Mario Draghi, eller kører du lige udenom dem, eller hvordan er det nu der?
Jamen, jeg vil sige, Draghi er jo faktisk en af årsagerne. Det er jo også en overraskelse, at vi får ham spillet på banen. Mm. Fordi med ham på banen, så får du sådan en meget EU-tilgang. Og vi kan jo se, at italienske aktier og italienske banker trækker op. Og faktisk det momentum, du får for de italienske banker, er nok til at trække hele den europæiske banksektor op. Mm. Det er nok ikke der, jeg vil kaste snøren ud. Jeg synes stadigvæk, der er nogle ting dernede, som bare er, det er Italien, og du skal i hvert fald vide, hvad du render rundt og gør, hvis du har penge dernede med. Altså, så gør jeg jo det der med, som jeg har haft tidligere. Du kører ned over grænsen, og så drejer du til højre. Du kører ikke ind i Tyskland, fordi der er stadigvæk en masse støj i de der banker. Så sådan noget Holland-Frankrig vil jeg nok kaste min kærlighed på. Der er selvfølgelig også nogle af de nordiske banker, der ser interessant ud, men det er dig lidt mere. Der er lidt mere, synes jeg, at komme efter, de har haft en måske en lidt anden kvalitet dernede end. Nu taler vi ikke om Danmark, men nordiske banker har haft en rigtig god kvalitet, og så kan der godt være lidt mere upside dernede i pæn Europa, vil jeg sige. Mm. Men der, hvor vi er nu, det, hvor vi har overvægten for at vende tilbage til det bolig, det er råvaresektoren, og det er industrisektoren, den har vi sammen med vores IT-sektor.
Ja, det er jo høj aktuelt, må man sige. Der har været en masse regnskaber fra minesektoren her i den her uge, Lars. Rio Tinto, BHP, Billiton, Glencore og flere andre har kommet med regnskaber, eller er på vej i den her uge. Holder I øje med lige præcis minesektoren?
Det gør vi i allerhøjeste grad, og vi kigger rigtig meget også på CapEx, altså investeringer. Det er noget, der går igen hele vejen rundt. Det gør det i oliesektoren. Er det olieselskaber, man skal købe, eller er det nogle af dem, der leverer? Skal vi begynde at kigge på de stærkeste af dem, der er underleverandør til oliesektoren? Vi kigger på råvaresektoren og minesektoren, og kigger i høj grad også på dem, der er underleverandør til minesektoren. Og derfor så kigger vi ind på alle de regnskaber, der kommer, selvfølgelig, hvordan det går. Men vi kigger også på, hvor mange penge de skal til at bruge for at vedligeholde deres produktion, når nu efterspørgselen kommer. Har de pricing power nok til at gå ud og øge deres investeringer, så kan det næste spændende ben være dem, der er underleverandør til minesektoren.
Og CapEx, bare lige for dem, der ikke ved, det er jo altså anlægsinvesteringer, altså når virksomheder putter penge i egen virksomhed for at kunne være modstandsdygtige også fremadrettet og vokse alt sådan ud. Lars Skovgaard, er det hele verden, der er spændende at kigge på i forhold til de her cykliske aktier, eller vælger I nogle regioner ud?
Ja, vi synes, at Europa ser spændende ud. Vi har faktisk tidligere haft en overvægt i USA, og så har vi haft undervægt i Europa. Der synes vi. Og det har ikke noget at gøre. Jeg bliver sådan en lille smule træt af, at folk siger, at man skal købe europæiske aktier, fordi de billige amerikanske aktier er dyre. Og det har noget at gøre med, at amerikanske aktier er dyre, fordi de har en overlegen vækst, og så må du godt være dyre. Sådan er det. Og europæiske aktier er billige, fordi vi har haft en hel masse sektorer, der har været ramt af alt muligt strukturelt modvind, bankerne, og så selvfølgelig, at der ikke har været så meget gang i økonomierne, fordi vi har flere cykliske aktier. Så jeg synes, i Europa har vi nogle rigtig gode bud på nogle af de cykliske aktier, altså industriaktier, råvareaktier, dem vil jeg kigge efter her. Der findes nogle gode amerikanske industriaktier inden for robotificering og automatisering. Dem vil jeg helt sikkert også kigge på. Men min forkærlighed inden for det her segment ligger helt klart i Europa lige i øjeblikket.
Okay, så ved jeg også, og nu har vi talt om small cap aktier sådan et par gange her i løbet af den seneste uge i Millionærklubben, så jeg tænker, at jeg skal lige svinge dig omkring det også, Lars Skovgaard. Hvordan ser I på small cap aktier rundt omkring i verden lige for tiden?
Det er sådan lidt en tveægget svær, fordi hvis du spørger mig, om hvis renterne begynder at stige, og det kan de jo så godt gøre, hvis alt bliver rigtig, rigtig godt, så kan vi tydeligt se, hvem det er, der får flest til. Det er vækstaktier. Meget, meget dyre vækstaktier, så de er små eller store, men i den kategori, og den vil jeg helt klart passe på. Altså de dyreste vækstaktier og small cap, det er nogle af dem. Du kan godt have nogle af dem, men du skal ikke have 100% af dem, fordi hvis verden bare bliver lidt bedre, så kommer du til at blive ramt, når renterne kører op. Det sagt, så har der et andet segment, som jeg rigtig godt kan lide, og det er det amerikanske small- og midcap segment. Det er ikke ubetydende digitale vækstaktier. Det er bare helt almindelige selskaber, som er ikke er så store, så de er 500, men som har en ekstremt stor fodaftryk ind i den amerikanske økonomi. Altså, når den amerikanske økonomi bliver ramt af nedlukning, så er det den, der regnes mest. Og når omvendt, når den åbner op, så er det også dem, der nyder bedst af det. Og så nyder de føret også godt, at de har fået en demokratisk præsident, som er mere fokuseret på USA end corporate USA. Så der er stadigvæk nogle rigtig, rigtig gode historier. Jeg ved godt, de er op med 16% i år til dato, og de klarer det også rigtig, rigtig fint sidste halvår. Men vi holder faktisk fat i dem. Så når vi kigger på USA, så har vi neutral i USA, men så en meget stor del af vores neutral vægt i USA, den er faktisk de her small- og midcap-aktier. Mm-hmm. Fordi vi tror, det er det bedste i USA.
Lars Persson, han har taget Russell 2000 op på skærmen, så vi står lige og kigger på den her meget fine opadgående kurve, som bare lige tager et lille knæk her i løbet af de seneste par dage. Persson, du har en kommentar?
Jamen, så vil jeg også spørge, hvor er du hen i forhold til underholdningsindustrien? Altså sådan noget restauranter, biografer, cruise? Altså,
der er jeg.
Er det for tidligt, eller har du stukket, lad os bare sige, lille tåen lidt i, bare for at mærke, om der er ved at ske noget, eller hvor er du hen i forhold til det?
Vi har gjort for noget tid siden, at vi har været ude og købe luksus. Ja. Altså kæmpe luksusbrands. Nu var der godt, Kering var ude at skuffe lidt i går, men der har vi jo set, at kineserne kan godt finde ud af at bruge penge inden for det her segment. Og det er sådan en naturlig forløber for, hvad der måtte komme. Vi har industri, fordi de underleverandører til flyindustrien. Det er en vigtig ting, at vi synes, det er ok, ellers har vi ikke sat industri på. Og jeg tror på, at kan du finde nogle af de rigtig store, altså dem, der har robusthed nok til at kunne overleve, hvis det her, Gud forbyde det, at der sker et eller andet, at vi ikke åbner op så tidligt, som vi alle sammen går og tror nu her, så får de jo altså en tur ned igen. Så kan du finde dem, der er mest robuste, der kunne klare en periode længere, end vi har regnet med, så tror jeg godt, jeg kunne være fristet til at begynde at tage en enkelt en ud eller to ud. Men er det små selskaber, hvor det er alene på, at nu kommer det her til at gå, og du kan se, at deres kapitalgrundlag er svagt, så er der altså ret lang tid til, vi alle sammen får lov til at gå i biografen igen. Og så er risikoen, der er lang tid til, vi kan gå i biografen igen eller ud at spise, at så når de har bukket under inden. Så jeg synes, det er absolut, man skal selvfølgelig være optimistisk, så skal man være klar over sine risici, og så skal man sørge for, at det er nogen, der virkelig har kapitalgrundlag. Disney, ikke at jeg anbefaler Disney, men det er jo et selskab, der har kapitalgrundlag til stede. Så sådan nogle store selskaber, der virkelig har penge bag det. Og jeg har ikke nogen holdning til Disney, det vil jeg bare lige sige. Men det var bare lige noget, der fandt mig.
Jeg elsker, hvordan de der navne, de bare lige popper ind i dit hoved, og så skynder du dig at sige, ikke at jeg anbefaler. Og det er jo fair nok.
Men vi har ikke nogen anbefaling bare om, vi har ikke noget på den. Men hvis I skulle spørge om et selskab, så er det så lidt. Og så må I selv gå hjem og kigge på, om der er andre, der allerede har luret den her, om det er blevet for dyrt. Der er jo mange forskellige dele i Disney, der er også deres streamingtjeneste, men de har jo alle deres store parker, og de har deres cruise lines og alt muligt andet. Det kan jo være den, der er sejlet igennem den her storm. Ja. Helt ubemærket, fordi alle har sagt, at vi skal have den, der kan klare det til den anden tid. Så er den måske for kedelig. Så må ikke gå lavet lidt længere ned og få skrinde med en af de store hotelkæder, eller hvad pokker. Ja.
Disney, som i hvert fald gjorde det ganske udmærket på grund af netop streamingtjenesten her, hvor folk de har siddet derhjemme og kedet sig og skulle se et eller andet Disney-film, eller noget andet, så det skæbede godt.
Så er det lige hed priserne nu igen.
Præcis, ja. Det skal nok gå godt. Lars Skovgaard, jeg tænker bare med de der Russell 2000-selskaber. Jeg ved godt, det er en stor blandet bolsjebutik, hvis man kaster sig ind over det. Og man skal selvfølgelig være klar over, hvad det er, man investerer ind i. Og måske skal man endda selv plukke, hvis man har en eller anden præference. Men når man kigger på Russell 2000 frem for nogle af de helt store indeks i USA, hvilke indeks vil så blive påvirket mest, hvis renten den for alvor begynder at tage fat og køre opad?
Ja, der vil jeg så desværre sige, at hvis renten kører for meget op, så skulle I ikke have så mange aktier, som I har i dag. Fordi det kan markedet slet ikke klare. Renten skal køre op af de rigtige årsager. Så det er forudsætning nummer et. Renten skal køre op, fordi økonomierne får det bedre. Renten skal ikke køre op, fordi der er nogen, der spekulerer i, at renten skal op. Det er jo det, der er sket her på det sidste. Der er Federal Reserve holder renten lav, og de siger ikke, der sker noget. Men fordi investorerne allerede nu fokuserer på, hvad der sker om 3 år, så har de formået at presse et specielt punkt op, så siger om 3 år, der ligger renten højere. Og de kan sagtens spekulere renten op, altså spekulere 2 rentehikes ind i år, uden at det reelt ender med at blive det. Men hvis de spekulerer 3 eller 4 ind i rentemarkedet, bare fordi de kan, så tror jeg, det er ret, så tror jeg, vi får en ordentlig mavepuster i aktiemarkedet. Mm-hmm. Så det skal vi ikke håbe. Så lad os lige det scenarie, hvor renten bare stiger stille og roligt. Hvem har det så godt? Jamen, jeg tror, at hvis du kigger på sådan noget, der kan være communication services, kunne godt blive ramt lidt på den korte bane, fordi du har de her vækstselskaber inde i. Nu klarer de det godt, fordi at der ligger også teleselskaber, og dem købte Buffett i går, så fik de lov til at få lidt balance ind i sig der. Men det segment, og så tror jeg da også, at Nasdaq, altså IT, kommer til at lide under det, der har jeg bare indtil videre valgt at sige, jamen, det kan også godt være, at de ikke har, og hvis det er noget, der er en kortere periode, så er jeg bare glad for at have de største IT-selskaber stadigvæk i en portfølje. Men det vil være noget af det, der kommer til at blive ramt af det. Og så kan du så se, at bankerne kommer til at nyde godt af det. Finans kommer til at nyde godt af en stejlere rentekurve. Og så vil du se, at hvis det er de rigtige årsager, hvad der får renten til at stige, hvis renten stiger på grund af øget vækst og at vi genåbner, så vil det være de aktier, vi har taget om, alle de her oplevelsesaktier, så vil det være de cykliske aktier, så vil det være bilaktierne, så vil det være alt det cykliske, der kommer til at køre.
Communication services, som er altså også noget som Google og Facebook, nævnte du lige. Men Lars, det lyder ikke så, altså det lyder så om, at det er på sektorbasis, at det kommer til at ramme måske endda forskelligt i forhold til, hvis renten den stiger. Det er ikke så meget, om det er Russell 2000 eller det er S&P 500.
Nej, altså hvis der kommer gang i økonomien, så bliver Russell 2000 faktisk lidt godt, fordi det er amerikansk økonomi, der ligger Russell 2000. Det er jo også derfor, de ligger og stiger nu. Det er fordi økonomierne skal åbne op. Det er ikke fordi, der ligger GameStop eller sådan noget i dem. De ligger nogle helt andre steder. De er ikke engang inde i Russell 2000. Så jeg tror, når vi er bekymret for sådan mindre aktier, der sådan er raketter, der springer rundt, dem er jeg stadigvæk meget bekymret for. Det vil jeg til hver en tid sige, også nu, at du skal være glad for, hvis du har tjent rigtig mange penge på dem, men du skal bare til at passe på. Så er der Russell 2000. Hvis du kigger på, hvad der ligger i Russell 2000, der er ikke særlig mange danske aktier, der kan ligge i Russell 2000, fordi de er for små. Så det er kæmpe store selskaber alligevel sådan i sådan en global sammenhæng. Og så er det bare amerikansk økonomi. Så hvis du tror på, at der kommer gang i amerikansk økonomi, så er det stadigvæk der, man skal ligge. Og det gør vi noget tid, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver de også for dyre, så siger jeg, så må vi tage stikket hjem, og så
tager vi
en lidt anden tilgang.
Så tager vi en omgang til middag, Lars Skovgaard. Tusind tak i hvert fald, fordi du var med her i dag og gjorde os klogere på semiconductors og alt muligt andet. Det var som altid super spændende. Rigtig god handelsdag til dig.
Tak i lige måde.
Hej.
Så vidt altså Lars Skovgaard, der sidder som investeringsstrateg over i Danske Bank. Nu sagde han bare lige GameStop-ordet, Lars Pedersen. Så tænkte jeg, det var måske
værd
at nævne. Det er altså i dag, at der skal være høring i kongressen. Key Skill, som var den her, blev betegnet som familiefaren, der sad hjemme i kælderen med rødt pandebånd og gik under navnet Roaring Kitty og Deep Effing Value. Han er blandt andet blevet stævnet, og nu skal han altså også i kongressen i dag og tale og forklare sig. Det skal han sammen med Robin Hoods, CEO, Melvin Capital, Citadel og Reddit og alle mulige andre. Så man kan prøve at finde ud af, hvad det var, der egentlig foregik i den sag. Lars Pedersen, det var bare lige for at nævne det.
Men der foregik vel det, som der også egentlig foregik i går i Fingerprint, kan man sige. Fordi,
godt, du kom det over.
Fordi at, vi havde jo et dårligt regnskab, hvor der var nedjustering, og vi havde også et analysehus, der sagde, der er ingen kommerciel interesse i det. Vi lukker vores analyser, vi gider ikke at kigge på dem. Aktien faldt. Og så skete der vel bare det, at der var nogen, der skulle lukke deres shorter, og jeg ved ikke, der var åbenbart flere, end man lige troede, men der gik i hvert fald panik ved udgangsdøren. Og det er jo lidt ligesom at lukke en masse folk ind i KB-hallen, og så kun er en nødudgang åben, og så starte, undskyld mig udtrykke, en stor brand midt inde på i midten, og så skal vi alle sammen ud. Altså, der bliver trængsel, og hvis man kigger på GameStop-aktien i dag, så sidder der bare nogen, der har... Der er nogen, der har tjent, men der er rigtig mange, der har brændt fingrene. Og nu Tilray, den kommer jo med regnskab i dag. Den havde jo sådan lidt den samme, eller i nat, den er jo lidt den samme historie måske for cannabis, hvor vi fik historien. Den er så ikke faldet lige så meget tilbage, men altså aktien lå blev handlet omkring $20. Røg op over 60, 31 i går, ser ud som om den skal åbne 9% op. Der er stadigvæk langt op til 60, så ved du hvad, lad være med at tro, at bare fordi naboen har lavet en god handel, så kan du også gøre det. Lav dit hjemmearbejde selv, og så sig, jamen prøv at høre, det kan godt være, at jeg ikke fik 100% i den her aktie. Jeg fik 25, men til gengæld så sover jeg også meget bedre, fordi jeg ligger ikke inde i den her, og jeg ved, og den er ikke stukket ind under hovedpuden sammen med alle de andre, så jeg får ondt i nakken, når jeg sover. Så kom ind i kampen tilbage.
Og Pierce, man må måske også bare konstatere, at når tingene de kører så fuldstændig vanvittigt og voldsomt og meget, meget hurtigt, så kan det være virkelig svært at finde ud af, hvad der egentlig foregår derude. Kisgill, som jeg bare lige for sjov sagde, var familiefaren, der sad hjemme i kælderen. Altså, han er jo også en CFA. Han er altså professionel ind i det her felt. Han har en uddannelse og kender udmærket godt, hvad han laver. Så meget familiefar var han måske heller ikke. Who knows,
det.
Hvad han har vidst og hvad han ikke har vidst. Ja. Og hvad hedgefondene i det hele taget også har gjort, det kan være, de har siddet. Der var nogen, der brændte fingrene, det er ingen tvivl om det, men måske er der også nogen, der har siddet og skovlet penge ind.
Det var der også, ja.
Så hvad ved vi egentlig om, hvor pengene de lå? Ja, det er svært at vide. Måske bliver vi lidt klogere, når kongressen har været om det. Så på den anden side, jeg har tidligere set kongreshøringer, hvor der er blevet stillet nogle vanvittige skøre spørgsmål, som indikerede, at de der kongresmedlemmer, de måske ikke vidste helt så meget om, hvad de talte om. Nå, vi bliver måske klogere på alt det en dag, Lars Persson.
Men der er kommet gode regnskaber i løbet af natten. Hvis vi lige skal tage to regnskaber, jo Baidu og Twilio, altså sådan, som ser ud til også at skulle stige pænt. Baidu har været sådan en, hvis man ser en del år tilbage, var det jo sådan en aktie, hvor der ikke rigtig skete noget. 18 var et sjovt år, så 19 og 20 var, hvor det gik ned ad bakke, men så fandt den aktien en bund og kravlede voldsomt op og kom op over den gamle kurs. Og ja, igen et kinesisk selskab, men tør man, jamen så skal man da måske overveje spørgsmålet, selvfølgelig, om den er kravlet for højt op nu. Men ja, den kom tilbage. Så igen, aktier ind på kandidatbænken, der måske ikke ligger ligesom vinderen. Altså, det er jo sådan nogle ting, man skal gå rundt og samle lidt op og holde øje med. Ikke?
Kinesisk søgemaskine. Så du kineser ind på din kandidatbænk?
Nej, men altså, hvis nogen søger, da jeg skrev over på Nordnet for nogle år siden, så var det en af, så skrev jeg om tre selskaber, og Baidu var en af dem, jeg mente, man skulle holde øje med. Så kan man finde indlægget for, ja, jeg tror, det var i 19, jeg skrev om det, at man skulle holde øje med den. Så glemte jeg den selv, fordi nå, jamen, det var fordi, man så stor kan ens kandidatbænk jo alligevel ikke være, så det er det.
Så nævnte du Twilio fra San Francisco Cloud Communication.
Ja, og kigger man på nøgletallene, så får man jo ondt i maven, men det er jo den her cloud-baserede løsning igen, a la min sens måske, hvor der sker en hel masse i den her big data, og så kan man spørge sig selv, er den nu også kørt af vejen? Det ved jeg faktisk ikke, jeg har ikke lavet analyse på den har en fin opadgående trend de sidste års tid, så brug tilbagefald, og så kan det jo godt være, at IT får det lidt sværere, hvis renten stiger. Så der er mange ting, man skal holde øje med, men ja, så tag det med på ens kandidatbænk, hvis man søger nogle af de her cloud-baserede virksomheder, og holde øje med dem.
TWLO er tickerkoden på den, hvis man selv vil ind og kigge mere på den. Traton, Lars Persson. Erik, han sidder over i Odense og har skrevet ind til os. Han kan godt tænke sig at få dit tekniske blik på Traton. Så er vi over i noget...
Så er vi over i Scania. Og Volvo var jo usvigeligt godt regnskab, og Traton går også den rigtige vej. Det der er udfordringen, det er, som vi har med personbilerne, det er, at der ikke er chips nok, så Volvo er lidt ude at sige, det kan godt være, at vi har for svært ved at levere alle de biler, der skal efterspørges, så ja, men det er en god branche, og jamen, skal vi have gang i udrulningen af alle mulige ting og sager, og produktionen af nye fabrikshaller og sådan noget, så skal der bruges nogle lastbiler, så Jeg vil ikke være bange for at bide til bolden. Den ligger stadigvæk under topkursen fra juni måned 19, så ja, det kunne være et meget godt køb på nuværende niveau.
Ja, lad nu være med at glemme den, Per, så nu har du sagt det.
Men du kan jo holde mig op på det. Det kan jo være, at vores ven han køber den, og så kan han jo kommentere den om et halvt års tid, hvad der er sket med den.
Jeg skal prøve at minde om det, Lars Persson. En dag, hvor vi altså handler lige over nullet.
Ja, det svinger faktisk en hel del tilbage. Det startede faktisk lidt i minus, ikke? Og nu er vi så kommet tilbage i plus. Så ja, det er sådan lidt. Men der er heller ikke, kigger man på de mest stigende aktier i Danmark, så er der ikke sådan en rigtig gang i de store danske aktier. Man kan se, en af dem, der følger med, det er GN Store Nord, og så er det DSV faktisk, og så Møller er kommet lidt med igen i vælten. De tabte jo lige et hold container igen i Atlanten eller i Stillehavet, men ja, det er jo sådan, når motoren går i stå, så kan man åbenbart ikke sejle helt lige. Så,
men man skal til at sejle på grøn energi.
Ja, det er jo det. Det bliver lidt spændende. Men ellers så er det bare en morgen, hvor der ikke er rigtig nogen store danske nyheder, så en almindelig handelsmorgen, hvor der bliver givet lidt og taget lidt, klippet lidt rundt. Så sådan det.
Det er dejligt, Lars Persson. Ja. Tusind tak, fordi du var med mig. Velkommen. I studiet i dag. Der kommer regnskab fra Applied Materials senere på dagen, og også fra Walmart, så der er lidt at holde øje med ude på det amerikanske marked, hvis man er til det. Herfra der skal vi bare ønske jer alle sammen en rigtig god dag. Tak, fordi I lyttede med. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken er 9.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank sidder vi altid klar til at hjælpe dig, og selvfølgelig på dansk. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og deres afkast på saxobank.dk.